Váš oblíbený pořad a bezpečnou jízdu bez nečekaných blízkých setkání s automobilem před vámi vám přiváží vozy Škoda s funkcí adaptivního tempomatu. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Tomáš Werner právě teď sedí naproti mě a směje se, protože já jsem mu nevyčítal, ale přišel jsem k nám do rozhlasu a neměl na kafe ani na nanuka. Já ti přeji krásné dobré dopoledne, vítej v blízkých setkáních.
Krásné dobré dopoledne všem posluchačům, ale i tobě, Aleši.
Ne, ale i tobě, já jsem tvůj hlavní sponzor, prosím tě. To mě překvapilo, jako s tolika titulama ty nežiješ zahrnut luxusem, jako jak to, že v peněžence nemáš ani korunu, ani na toho nanuka. Milí posluchači, on si ho vybral z mrazáku a musel ho vrátit, protože v naší rozhlasové prodejně zjistil, že nemá ani korunu. Takhle si na tom špatně?
Já bych nechtěl být neúctivý, ale nejsi tím hlavním sponzorem. Už se našli i větší sponzoři poslední dobou. 35 korun byl nejdražší nanuk teda v lednici, to je pravda.
To je pravda.
A já bych se býval byl koupil, kdyby byly akceptovány kreditní karty.
Jo, takhle.
A tu hotovost, myslím, že mám dokonce 56 korun takhle v kaslíku v autě na takovýhle případy, kdy mě zachvátí chuť na sladkost nebo na něco studeného.
Tomáši, ptát se tě, čím asi teď hlavně žiješ, to by byla zbytečná otázka. Jaký je to pocit, když se za měsíc zhruba plus minus staneš poprvé v životě tatínkem? Teď jsi se rozářil úplně, jako jaký to je?
Já vlastně nevím, jaký to je. Já jsem pořád já a mám překrásnou a skvělou ženu, Temi. A jsme to pořád my dva, nás dva a půl. A já nevím, jaký to bude. Já se strašně těším.
Ale jaký je to teď?
No teď je to, já jsem nedočkavý, aby to bylo, ale to dítě se musí dopéct nějakým způsobem až do konce.
Jasně.
Já vím, že lékaři umí zázraky a že zachraňují malý a nedopečené děti a my ho chceme dopéct až do konce. A teď je období těšení. Někteří z mých přátel mě příjemně podporují v tom, že dítě je to nejlepší věc na světě a další přátelé mi říkají, no, připrav se na velký změny. A ty změny potom budou přicházet v dalších cyklech, po 3 měsících a po půl roce a těch změn bude pořád. Tam jsem vlastně ještě ani nedošel a když koukám na ten život, jak jsem ho žil já, jako žila moje žena, tak si říkám, co budou dělat naše děti a co nám přinesou, jako v takhle v další perspektivě.
Z tebe se stal takový filozof díky tomu otěhotnění, ne tedy tvému, ale tvé manželky.
No já bych chtěl být připraven a vlastně nevím, na co se mám připravit, protože někdo říká, že to bude skvělý, báječný, bezvadný, největší radost na světě a druzí říkají zodpovědnost, starosti a nevyspíš se a spoustu peněz to stojí a kde na to vyděláš a to krasobruslení dneska to nenese. Takže já se v tom takhle nějak tak jako vnitřně peru, ale zároveň se strašně těším.
Zeptám se na tvoji manželku, která, pokud vím, není úplně ráda, když se o ní veřejně mluví, ale využiju toho, že se už nějaký ten pátek známe. Tvoje Temi je vlastně taky krasobruslařka bývalá a je tedy Američanka, ale vlastně má thajské rodiče. Kde jsi přišel k thajské krasobruslařce, kterou jsi vzal a čekáš s ní syna? To už je veřejně známo, že jo? Ne, že bych čet bulvár, ale tak jsem na to mrknul.
To už je veřejně známo, že čekáme syna. My jsme se potkali v roce 2006 na mistrovství světa. Abych byl úplně přesný, tak jsem potkal já Temi. Temi vůbec netušila, že existuju. Temi koukala na první místa stupínky vítězů, kde tehda byl Brian Juber, Evan Lisáček, Daisuke Takahashi, Tomáš Werner někde kolem toho 10. místa. Tak tam nedohlédla. Já jsem se platonicky zamiloval a hned mi došlo, že to není moje liga.
Jo, takhle.
Přestože jsem si myslel o sobě docela dost, ale odhadnul jsem, že to není moje liga, tak jsem Temi ani neoslovil, ani jsem nepromluvil. Máme spolu jednu společnou fotku, kterou mi zařídila Teminčina maminka a ta fotka je teď v našem obývacím pokoji a vedle ní je fotka, když jsme se potkali 12 let na to v Kalifornii a vešli jsme si na večeři a od té doby vlastně to naše přátelství se nějak prohlubovalo pomaličku, až se z toho vstal vztah.
Čili ty jsi na to šel přes tchýně, ty jsi opravdu oslovil její maminku, jestli se můžeš vyfotit s její dcerou?
Jak je to? Cesta do Ameriky s Eddie Murphym? Mm-hmm. Tam vlastně ty tři barbři, jak jsem říká.
Holičtí kadeřníci, ano.
Holiči říkali, že na americkou ženu se musí přes tatínka. Ale tatínka jsem nepoznal, tak jsem šel na to přes maminku a podívej se, za 14 let na to to dopadlo.
14 let si stačí počkat, to je velmi optimistické. Milí posluchači, dámy pánové, Tomáš Werner, budoucí tatínek, hostem dnešních blízkých setkání. Tomáš Werner, budoucí tatínek, desetinásobný mistr republiky, mistr Evropy. Když teď vyjmenovávám všechny ty tituly, Tomáši, co se ti vybaví při vzpomínce na dobu té největší slávy? To je rok 2008, Záhřeb, mistr Evropy, čili tahle ta léta. Je už to smáznuto, zůstává z toho pocit nebo konkrétní vzpomínky?
To jsou spíš takové pocity, příjemné pocity spojené se takovým zadosti učiním pro ten trenérský tým, který pracoval na tom našem úspěchu. A já jsem si nikdy nemyslel, nebo tak nějak jsem doufal, že bych se někdy dostal nahoru na stupně vítězů, jenom jsem nevěděl, že to opravdu dokážeme. A ten tým, který kolem mě byl, tak ten se o to zasadil hodně. A pro mě je zadosti učiní, že tam se mnou stáli a potom čekali na ty stupně vítězů, což to vyhlášení je takový už otravný ceremoniál pro všechny, kterých se to netýká. Takže pro ty tři, kterých se to týká, je to skvělý moment. A dokonce tam jsou někteří, kteří nejsou až tak nadšení, protože jsou druzí nebo třetí. Mm-hmm. Jo? Takže ten moment já jsem si užíval z toho důvodu, protože tehda ještě moji ne úplně přátelé byli druzí, třetí a nelíbilo se jim to. A já jsem byl poprvé tak jako vysoko, takže jsem si užíval moment. A pak jsem koukal na ty svoje trenéry, kteří tam stáli a možná sami tomu nevěřili, že prostě z českého kluka jako vykřesali mistra Evropy v tom Záhřebu. A to jsou ty nejhezčí pocity. Já jakoby nějakou slávu potom, ono to nebylo jako vyhrát na Gáno, to je něco úplně jiného, to je jiný rozměr. Takže slávu, to já jsem v tom nehledal, ale ten pocit toho zadosti učiní i těm trenérům, kteří opravdu každý den tomu věřili a každý den tomu obětovali všechno, stejně jako já.
Není to strašný pocit a zodpovědnost, že na tobě pracuje tolik lidí?
Je to hrozný.
A ty pak se ten, který tam vyjede na ten let, jako já bych se to zešílel.
Je to strašný, je to hrozivý a čím víc má ten sportovec svoje trenéry v úctě a rád a záleží mu na nich, tím je to pro něho horší a doopravdy musí potom víc času strávit, a nebo jim si to říct, mentální coaching, doopravdy s někým, k tomu vysvětlí, dobrá, ale oni dělají svoji práci a ty děláš svoji práci. Mm-hmm. A není žádná záruka toho, že to vyjde. Když to vyjde, je to skvělý. A když to nevyjde, společně jste to pracovali, ty si obohatil je, oni tebe. Vítěz může být jenom jeden. Jo, i tu olympiádu, kromě v krasobruslení v roce 2002, i tu olympiádu může vyhrát jenom jeden člověk. A, takže jako vzít si potom celou kariéru takhle na záda a jet s tím závazkem, že 20 let jsme pracovali na tom, aby se tady těch 4,5 minutách všechno detailně povedlo a když se jedna věc nepovede, tak je celý život zpackanej, tak to je ten strašlivý pocit, z kterého se člověk musí, nebo se sportovec musí mě dostat, těžko se z toho dostává sám, lepší mi někoho k sobě.
K té psychice, k té se ještě dostaneme, protože to je na samostatné povídání, ale co ten vrcholový sport, nejhloupější moderátorská otázka, co to člověku dá a co to člověku vezme? Ty nervy, dneska co, tak máš ty medaile, ty poháry, buď to máš někde na poličce, až se malý narodí, ať mu to ukážeš, nebo to máš ve sklepě, jako k čemu je to po 12 letech, když pak člověk nemá ani na nanuka?
Je pravda, že ty poháry a ty medaile, které jsem vyhrál, já nemůžu úplně jako speněžit, že by to, ale možná na nanuka by to dalo. To zase jo. Ty poháry jsou k ničemu, ty jenom na ty se dá prach, ty jsou úplně k ničemu, ale ta cesta toho skloubení osobního života, školy, sportu, opravdu někdy se rozhodnou, kde ty priority budou a někdy byl těžký se rozhodovat v pubertě, člověk je opravdu zamilovaný a přitom musí chodit do školy, protože kdyby nechodil do školy, tak ho rodiče stáhnou z Prahy a půjde zpátky do Českých Budějovic a teď láska do toho a trénink a ponocování a teď neříkám na diskotékách, ale ponocování se slečnou, do který se člověk jmenuje. Je to těžký a pokud ale nezvládne ten sportovec ty priority seřadit, tak nemůže být úspěšný o tom. A...
No dobře, ale promiň, v roce 2020 někdo řekne, ano, bývalý krasobruslář, mistr Evropy 2008, co ještě bude 50, 60, dá se z toho žít, anebo člověk musí přijít s něčím novým, aby získal tu novou platnost?
Ne, to vůbec ne. To já si myslím, že už to bude spíš vtipný, směšný nebo úsměvný. Tou dobou bych velmi rád už měl vedle svého jména taky kredibilitu za to, že dva roky dělám bruslařskou akademii ve Strašnicích, akademie Tomáše Wernera, která, než bych byl tak sebestředný, ale jiný název jsme nedokázali úplně vymyslet, aby byl smysluplný. A pracuji pro, já jsem státní zaměstnanec, taky mimo jiné, pracuji pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve Viktorii. A v té sportovní oddíl, nebo sportovní oddíl Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém jsem vedoucím sekce krasobruslení. A já bych rád za pár let měl tu kredibilitu za to, že oba dva tyhle subjekty zkvétají a že mají to správné vedení a mají tu správnou metodickou podporu i to zajištění, aby tady krasobruslení zkvétalo.
Hele, ale ty budeš možná někdy i minister školství.
Tam bych se do toho netlačil, protože to školství mi připadá hodně, hodně složitý.
A hele, ministři fešáci dneska frčí, jako to je každý druhý.
Tak obleky mám, nemůžu zmínit od koho a moc Andrejovi děkuji na dálku, ale do Ostravy.
Ano.
Ale takže jakoby ten vzhled by možná ano byl.
Výborně.
A nevím, jak s tím vědomostnou. Do toho sportu si věřím a do toho školství nevím.
Tomáš Werner, host dnešních blízkých setkání. Tomáš Werner, host dnešních blízkých setkání, a já se tě na to musím zeptat. Ten pocit si zase nedokážu představit. Dlouhou dobu připravuješ to 4,5minutové vystoupení, jedeš na mistrovství Evropy, světa, dívá se na tebe celá Česká republika, celý svět, ty vyjedeš na ten let. Co to s člověkem dělá ta psychika? A teď se jako připravíš k tomu skoku a padneš na zadek. To se ti stávalo, jako, neříkám často, ale padnul si, co v tu chvíli bleskne člověku hlavu? Teď jsem všechny zklamal. Ty chlapy ve všech českých hospodách, no to je blbec, on to zase neskočil. Pro boha, jenom čtvrtej nějaký, čtvrtej tenhle. Jaký to je?
No já nevím, jestli tady máte takový to pípací zařízení.
No, ne, my to vypípáme potom, to už během, no zkus to.
To je ten pocit, když člověk vstupuje na led a je perfektně připravený a věří si, tak je dobrý. Je to trošku ten náš sport, show business, exhibicionismus, a když máš tu sebedůvěru, vystoupíš na led, tak si věříš, že to zvládneš. Když upadneš na zadek, tak hned víš, o kolik bodů a o kolik míst si přišel, protože většinou soupeři ti nedarují nic zadarmo. Takže trošku začneš počítat. Ještě pořád nemyslíš na ty plný hospody chlapů, který koukají na krasobruslení a nanávají ti.
A ví, jak by to sami skočili?
I když musím říct, že někdy mě až překvapí, kdo všechno sleduje krasobruslení z těch zpětných vazeb. Ale jinak ta zodpovědnost za ty diváky tam není. To spíš je tam zodpovědnost za diváky v hale, kteří tam jsou opravdu slyšet, a potom za trenéry. Samozřejmě trenéři si představují perfektní výkon a já jsem trénoval tak dlouho, aby ten perfektní výkon byl. Když upadneš na zadek, ještě se nic strašného nestalo, ztratíš 3 místa, budeš do první pětky, to ještě jde.
Upadneš, ale první už nebudeš.
Upadneš po druhý a už to je zlý. A vlastně ten program už dojedeš kvůli divákům, kteří se na to koukají, tak aby si nehodil ručník a neodešel. To úplně jako vzdát se to nedá, ale víš jasně, že na ten tvůj cíl to stačit nebude.
A proč člověk upadne? Přece si to 1000krát nacvičoval, ten skok umíš, udělal si ho 1000krát dobře. Je to věc spíš té techniky, já nevím, že špatně najedeš, nebo já nevím co, a nebo té psychiky, že z toho máš takovou hrůzu, že tě ta hlava zradí a padneš na ten.
Jedna věc je adrenalin, který pomáhá člověku, aby se zrychlil, aby byl trošku rychlejší, aby to nakoplo, hlavně v krizových situacích, což teda krasobruslařská volná jízda úplně není krizová situace, tam nejde o život, ale ten adrenalin může způsobit to, že do odrazu dáš větší sílu. A už je problém. Větší síla není potřeba, je potřeba dát jenom takovou sílu, jakou máš natrénovanou.
A když to teďka víš tak krásně teoreticky, tak proč si upadl na ten zadek?
Tak a to je ta druhý způsob, jak se dá upadnout na zadek, a to je, začneš přemýšlet, jak bys to jakoby správně měl udělat, a začneš přemýšlet, jak to je správně. Jakmile zapojíš vyšší centra mozkový, tak se všechny tyhle ty dráhy zpomalí. To už tam nemá co dělat. Vyšší centrum mozkový vypnout a jít normálně na automat na to, co je natrénováno. Když to zapojíš, zpomalíš koordinaci a už tam není, my tomu říkáme timing a v Čechách načasování úplně. Ale není to úplně ono, ale prostě ten načasování je malinko jiný a u toho čtvrtého skoku není prostor pro malinko jiný. Tam už potom ležíš na zadku.
Čili já si z toho odnáším důležité pravidlo, ne tedy na led, co bych les na brusle, že, abych si nabil hubu. U některých věcí prostě raději nepřemýšlet.
Jestli máš natrénováno, nepřemýšlej a dělej.
Děkuju, zapíšu si to do deníčku. Tomáš Werner, host dnešních blízkých setkání. Tomáš Werner, desetinásobný mistr republiky, mistr Evropy, dnes hostem blízkých setkání. Tomáše, ty jsi mluvil o akademii, kterou teď vedeš, vyučuješ kluky, holky, nebo co vlastně teďka děláš, vidíš, to mi popiš rovnou.
Tak, já se věnuju krasobruslení jak úplně od těch nejmenších až po ty největší, pro ty kluky a holky, které startují na mistrovstvích Evropy a světa. Jedno je činnost pro znova Vysokoškolský sportovní centrum, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A druhá je moje akademie, kterou vedu už 2 roky, 2,5 roku, a tam vlastně vychováváme nejmenší bruslaře od 4 let až po ty závodníky, který se mají potenciál dostat do národní reprezentace. A tady v Praze, na Praze 10, na stadioně, budeme v říjnu otvírat novou školičku bruslení Nábor. A hledáme specifický, velmi specifický účastníky takové školičky.
A čím specifický?
Mezi 4. a 6. rokem může každý přijít.
To je dobrý, ano, to je...
A jestli bude chtít krasobruslit potom, nebo potom hrát hokej, nebo dělat jakýkoliv jiný sport, je to docela jedno. Ale my je naučíme velmi dobrý základ na ledě, naučíme stabilitu, balanc, přehled, rovnováhu a další věci, které potom uplatní v dalších sportech. A ty nejšikovnější se budeme snažit v tom krasobruslení uchytit. Ale když to bude proti jejich vůli, tak se nej nezlobíme a odložíme do atletiky, do hokeje, kamkoliv.
Jako do těch horších odvětví, kde není potřeba.
Tam, kde to můžou vyzkoušet.
Nejhorším budou hrát fotbal.
Andrejka Hlaváčková začínala na ledě. No, Andrejka Hlaváčková, Sestýny Hlaváčková, ano, byla krasobruslařka. A podívej se, jaká je z ní vynikající tenista.
No a teď mi řekni, proč bych to měl dělat? Když si dovedu představit, a vzpomínám si na svoje úžasné přátelství s Ajou Vrzáňovou, díky tomu jste se taky viděli v jednom z mých televizních pořadů, moc si tě přála tě poznat, což se uskutečnilo. A když vyprávěla, jaké je dětství krasobruslaře, když to vemeš ty kluk z Písku, ty si prostě tebe vytrhli z domova, kolik ti bylo, když jsi šel do Prahy?
To já už jsem potom byl starší 12 let, ale...
A jaký to bylo dětství? Někde na intru, na Palandě, kolik jsi stával, než jsi šel do školy?
Překrásný dětství.
No, povídej, to mě zajímá.
Překrásný dětství.
Co to stojí?
Stojí to trošku přesvědčování a takového sebepřesvědčení v tom, že člověk chce dělat něco výjimečného, což krasobruslení je, vstávat ráno.
Říkáš to krásně, přesvědčení hezky, čili to dítě vstane ráno.
To dítě musí nejdřív přesvědčit rodiče, aby první vstali, rodiče vzbudili dítě. Tehdy mu asi ještě připravili snídani, doprovodilo na autobus aspoň, nebo dovedli pěšky na zimní stadion a ve 6:45 začne trénink, ve 6:45 je hotovo a potom krásná cesta svěží do školy.
Jasně.
Ta cesta do školy je pekelná v létě. Když všichni ostatní chodí v šortkách nebo v kraťasech a krátkým rukávu do školy, tak to jdou na tu 8. hodinu, ale když stává člověk ve 4:15 a jde v 5:15 je před zimním stadionem, tak je ještě zima, takže
Ano. Skončí školička, ostatní děti mají volno nebo jdou do nějakého kroužku a co dělá mladý krasobruslař?
A mladý krasobruslař jde do baletu. Do baletu a pak má ještě jeden trénink někde v týdnu a to je všechno. Ono toho z začátku není třeba úplně mnoho. A taky mladý krasobruslař může dělat atletiku vedle toho, může dělat karate, může dělat fotbal a může dělat spoustu dalších sportů, kde se zdokonaluje, zlepšuje a trošku si taky tříbí ty ostatní motorické schopnosti, než jenom to krasobruslení.
Ano, a potom, což je zase dobrá zpráva pro všechny rodiče a prarodiče, pokud vás k tomuhle všemu rodičové nevedou, stane se z vás nakonec moderátor jako ze mě. Protože co se týče sportu, tak tím jsem já naprosto nedotčen. Ale co je ta motivace? Všichni ty kluci a holky v sobě vidí ty Pluščenky a Wernery a Březiny?
Úplně si myslím, že tahle ta nejmladší generace nevidí nikoho vepředu. A no je to baví. No je baví být na ledě, to je taky prostředí, který je velmi zábavný. Klouže to je to jiný než cokoliv jiného, co si vyzkouší. A myslím si, že tam z začátku je třeba udržet tu zábavu, která tam na začátku je. A ta zábava se postupně může přetvořit v nějaký systematický trénink, kde už se ty děti učí věci, které ostatní děti neumí. A nikdy už je umět nebudou. A oni mají tu šanci se naučit. A doopravdy je využijou v dalších sportech. Já se znova vrátím k Andrejce Hlaváčkový. A to je opravdu, nebo teď už bývalá, ale vynikající tenistka, ale za mladá dělala sporty, jako je krasobruslení a další sporty, aby se naučila té motorice, kterou potom využila v kariéře tenistky. Ale to se může využít v kariéře úplně jinde. A úplně v normálním zaměstnání. A ten začátek je opravdu, si myslím, rozvíjet ten mozek, protože ta motorická aktivita je pro ten mozek velmi náročná, tak se rozvíjí hodně a o hodně víc než u dětí, kteří nic nedělají.
Je fakt, že ten sport tohle to naučí a když potom člověk v životě spadne na zadek, tak umí se zvednout a jít dál.
To je přinejmenším.
To jsem řekl chytře, děkuji. Tomáš Werner, host dnešních blízkých setkání na dvojce. Blízká setkání, dvojka, Český rozhlas, to je stanice, kterou právě posloucháte a mým dnešním hostem je Tomáš Werner, krasobruslař. To je blbý říkat bývalý krasobruslař, jako stoupneš ještě na ten led?
Já stojím na ledě skoro víc, než když jsem byl aktivní krasobruslař, teda když už jsem teď ten bývalý. Stojím na ledě pořád a my jsme se bavili ještě tady před pořadem o tom darovanému koni na zuby nehleď a já na tom ledě stojím a trpím teď. Mám nový brusle, který požádal jsem společnost XY,
ano,
s kterou spolupracuju dlouhá léta. Oni mi poslali trenérské brusle, které by měly být měkčí, pohodlnější než ty závodní. Trpím jako zvíře. Stojím 6 hodin denně na ledě, ne každý den teda, od pondělí do pátka a sobotu, neděli dělám jiný činnosti. Trpím jako zvíře.
Tak to vypráví všem, kteří jsou teď v zaměstnání, stojí někde u pásu, on dostane brusle a ještě mu nejsou dost dobrý. Oni ho tlačí, to si musíš rošlápnout, rozumíš tomu?
No já to rošlapuju strašně dlouho, ale jak nejsem ten aktivní bruslař, no, jste řekl, bývalý krasobruslař,
no,
tak ji nedokážu rošlápnout. Kdybych musel za jeden den ujet 3 volné jízdy a naskákat 280 trojitých a čtverných skoků, tak možná by byly v úterý rošlápnutý. Ale takhle už je několikátý úterý, středa, čtvrtek, pátek už minulo několik a boty jsou jak kdyby byly ze dřeva.
No, ne, to jsou starosti, to je hezký. Jako myslel jsem si doteď,
takže
že mám
starosti. Takže jsem aktivní krasobruslař, stojím na ledě, ještě umím krasobruslit, ještě skočím mi dokonce trojitej skok nějaký.
To jsem se chtěl zeptat, jestli to z toho, co si uměl, ještě uděláš, a nebo jestli když víš, všichni odejdou z té školičky, tak si sám pro sebe řekneš, hele, zkusím, jestli bych ho jako ještě lupnul.
Neřeknu si to, protože většinou jsou maminky někde za sklem, koukají a další skupina bruslařů se už protahuje nebo rozcvičuje kolem mantinu a koukají na ten led. A já jako autorita si nemůžu dovolit přece se rozjet a rozmáznout se jak široký, tak dlouhý. Já bych potřeboval trošku víc soukromí, takový zimní stadion, jenom pro sebe, klid, bez diváků a pár hodin tréninku.
Jasně. No a myslíš, že by se dalo, zas tak starý nejsi v tvém věku, na krasobruslaře už je to penzijní věk, nebo
je ne? Je to už to.
Kolik je?
Mně je 34.
34 let, je ještě někdo, kdo jezdí a je mu tolik, jako aktivně myslím soutěže?
Není. Není, v solový kategorii nejsou takový bruslaři. Ve sportovních dvojcích ano, v tancích na ledě taky občas byl někdo starší, ale 34 to už je moc.
Čili není možný, že teď by si řekl, jako, tak já to opravdu udělám a tu olympiádu ještě vyhraju, vpravím se do toho. A čím už je to, jako, že je člověk starší, nebo už máš to tělo omlácený, nebo už není ten,
Promiň,
ten
já
ideál?
Teď jako směju a představuju si sám sebe, že bych se takhle rozhodnul a kde bych sehnal trenéra, protože nějakého soudního trenéra, který by řekl, Tome, jdeme do toho, tak toho bych nesehnal.
Nějaký taky upláce. Penzista, který už to nedělá, víš, jako ty jsi v penzi.
Nejde to, protože to tělo už není pružný, nezvládlo by takový tréninkový dávky a bez těch tréninkových dávek zase bych nedokázal vůbec konkurovat světu. Je třeba být soudnej a rychle z toho vystoupit z takové nějaký myšlenky a to já už jsem udělal před lety a myslím, že to rozhodnutí bylo správný.
No ale mohl bys to mít. Kdybych tě teď představoval jako mistra světa a vítěze olympiády. To mi neříkej, že i po těch letech tě to malinko neštve, že tohle jako tohle nevyšlo.
To jo, ale to se vracíme k tomu, k té kredibilitě, kterou já bych za 20 let už nechtěl mít jenom z toho nějakého titulu dávného, já už bych ji chtěl mít z aktivní činnosti, čemu se věnuju teď, a to je učení krasobruslení a přípravě jak malých dětí, tak reprezentantů.
Hezky to okecáváš, ale proč teda nejsi mistr světa a nevyhrál si olympiádu? Je to ta hlava?
Tak.
Čikovnej jsi byl.
Tak v roce 2008 jsem vyhrál na mistrovství Evropy, ten rok jsem měl velmi dobrý výsledky na světovém poháru a já jsem na mistrovství světa ho vyhrál.
No a?
Přijel jsem, trénoval jsem jako pambu a první program skvělej, byl jsem čtvrtý, malinko mě trošku poškodili, ale mě to nevadilo, protože jsem byl nastoupený, že tu volnou jízdu vyhraju a volná jízda a 21. místo a nakonec toho bylo nějaký 17. a největší zklamání v životě. Takže hlava.
A co se stalo? Spad si na zadek?
No a několikrát. A to bylo tak špatný, že už ta hlava, ta koordinace nefungovala a já jsem dělal chyby i v bruslení dopředu dozadu. Děsivej zážitek, ale vrátilo mě to nohama na zem, abych se dozvěděl o to pravidlo, že ve sportu nic není dáno zadarmo, všechno se musí odpracovat a na nic není nárok. To, co se neodpracuje, to není.
A nejenom ve sportu. Tomáš Werner, host dnešních blízkých setkání. Milí posluchači, hlavně teď tedy milé posluchačky, Tomáš Werner stále ve studiu. Pokud se podíváš za sklo, chodí se na tebe dívat dámy a kolegyně z celého Českého rozhlasu. Dámy, je to škoda, přicházíte pozdě, už má doma krasobruslařku, já to ani neřeknu, thajskou partnerku. Prosím tě, a mám tady na tebe od svých kolegyní několik, řekl bych, velmi jako zajímavých otázek, které se týkají krasobruslení. Jestli budeš u porodu a jestli doma jíte thajskou kuchyni?
U porodu budu stát u hlavy a thajskou kuchyni jíme doma. Ten mi umí vařit teda jak českou, tak thajskou kuchyni, což je nevídaný, že americká kuchyně myslím, že žádná není úplně takhle.
A thajská manželka ti udělá knedlo, zelo, vepřo a svíčka, jdu?
Ano.
Fakt,
a velmi dobře. A velmi dobře. A thajskou kuchyni mám rád. Mám rád dokonce i pálivé. Mhm. Až do té doby, než mi udělala temin opravdu pálivou večeři. A pak jsem druhý den ráno proklínal ten nápad a myslím si, že jsem se ještě nedobral to té úrovně pálivosti v Thajsku.
Jasně. Teď jenom, jak si řek, jako budu stát u hlavy, to si u porodu, já s tím nemám zase tak úplně to, jako u tolika porodů jsem nebyl. To si můžeš vybrat, kde budeš stát, jako?
Takhle jsme se domluvili se ženou.
A co bylo na výběr, jako kde budeš stát? No, ještě myslím, že vždycky je ten tatínek u hlavy.
No, tatínek potom musí dělat to, co se mu řekne.
Ano.
A já prostě jsem přesvědčený, že to bude bezpečnější u hlavy, že budu držet ženu za ruku a budu tam s ní mentálně podporovat.
Ano.
A pak mi řeklo několik kamarádů, kteří nedávno rodili. Pár z nich mi řeklo, že budu dělat to, co se mi řekne v tu chvíli.
No.
Takže když budu mít střihat tady, a nebo něco fotit, a nebo se někam přesunu, tak se tam přesunu.
Co stříhat nebo fotit?
A stříhat jak šňůru, pupeční šňůru a potom jakoby vidět nebo fotit ten zázrak té přírody, když to dítě se dere na svět, ale toho já se mírně obávám.
No, tebe bych chtěl víc.
Mám z toho respekt.
Ano, tak probrali jsme thajskou kuchyni, porod. Teď mě ještě zajímají thajské masáže, víš, jako když už jsme u těch chytrých otázek nakonec. To Thajka taky umí, ne?
Ano.
A to je výhoda pro to zhuntované 34-leté krasobruslařské tělo. To je výhoda, ne? To je takový, jak po tobě šlape? Nebo je to...
Teď, aby z toho nebyl bulvár, jakože po mně šlape. Ano, taky po mně občas šlape, moje žena, ale to na moji osobní žádost.
Pro článek, ano.
Na moji osobní žádost, protože mám problém s několika žebrama, který se mi občas vyhodí, takže po mně šlape tak, aby je nahodila. Ale jinak... Umí masírovat krásně. Nevím, jestli opravdu v Ázii proto mají větší vlohy, nebo jestli to v té kultuře je nějak zakořeněný. Ale jinak thajskou masáž originální, když jsem jednou podstoupil neolejovou, tak jsem odešel a týden jsem se sbíral potom. To mi přišlo horší než sportovat.
To jsou takový ty lomy.
Ano. A to se ta paní, která byla tak o 4 hlavy menší než já, tak se smála, jak jsem sténal.
No, ona si na tebe hupne a prostě tě proláme, že?
No a ještě potom jsou taky ty protahovací a nohy do páteře a tak, no, strašní věci. Ale potom jsem vyzkoušel tu olejovou a to už je krásná.
Jasně. To jsme se ani nedostali ke svatbě, tu jste měli v Česku během koronaviru.
Ano, oddával nás můj tatínek, pan radní, nás oddával v Borovanech u Českých Budějovic, kde bydlíme, kde rodina bydlí a bylo to krásný, všechno bylo zavřeno, restaurace zavřený, všechno zavřený, nejrychlejší, nejlevnější svatba, nejkrásnější svatba na světě.
Ano, a romantická informace na závěr, poté, co si svou manželku v lednu, to ještě nebyla manželka, tady požádal o ruku, hned za 6 dní ti řekla, že budeš tatínkem. To jste to děti vzali hopem. Tak já jsem moc rád. Ne, samozřejmě, přeju, ať to všechno dobře dopadne. Doufám, že se v Brzku uvidíme a to už tedy budeš novopečeným tatínkem. Ať se všechno daří jak ve školičce, tak v rodině a jsem rád, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání.
Ano, Tomáš Werner, mým dnešním hostem v blízkých setkáních.